Carconoscio, esperantlingve Carconoscio, estas la plej alta montoceno de Sudetoj. Kvankam dirante senpartie ĝi ne estas tre alta montaro, tamen pro sia izoliteco ĝi ŝajnas esti vere grandega. Eĉ la germana nomo implicas ĝian monumentecon, das Riesengebirge, signifante gigantmontaron. Ĝia plej alta montopinto estas Snieżka, kiel neĝulino en la klasika fabelo, ĉar tiel eblas traduki la polan nomon. Iam Snieżka estis konsiderata unu el la plej altaj eŭropaj montoj, post kiam loka profesoro kalkulis en la jaro 1565, ke ĝi alteco atingas 5500 metrojn super la ternivelo. Nun ĉiuj mapoj indikas la altecon de Snieżka je 1602 metroj super la marnivelo, tamen laŭ la plej novaj mezuroj ĝi estas je 1 metro pli alta. La diferenco inter la montobazo kaj ĝia pinto estas tre granda, kaj egalas al ĉirkaŭ 1200 metroj. Kiam la veterkondiĉoj estas favoraj, kaj la proksima urbo Jelenia Góra ne vualas la panoramon per fumnebuloj, videbleco vastiĝas je preskaŭ 200 kilometroj. Ne pravas tiuj lokaj ciceronoj, kiuj asertas, ke Snieżka estas estingita vulkano, clarigante tion per gia conus formo. Fakte, la monto formigis el tre malmolai cae durai metamorfei rocoi, definatei kiel hornfelso, au alie corna roco, formiginta el pli malnovai schistoi sub la influo de alta temperaturo de la circaua magmo. En la comenzo de Kenezoiko, antau 65 milionoi da jaroi, Snieżka estis mal alta monteto, sed dum la alpa orogenezo gi idis la plei alta pinto de la nov creiginta montoceno. Dank al sia izoliteco, Snieżka havas klimaton, kiu similas prefere al tiu ce la arcta polusa circlo, ol alla centro de Europo. La meza jara temperaturo oscilas ĉirkaŭ 0 Celsiusaj gradoj, la neĝtavolo aperas sur ĝiaj deklivoj en oktobro kaj malaperas en majo kaj kelkfoje en junio. La meza taga temperaturo preskaŭ neniam kreskas super 10 gradojn. La ventoj blovantaj tie apartenas al la plej fortaj en Pollando, atingante gis 288 kilometroin je unu horo, kai blovas tie dum pli ol 210 tagoi de la jaro. La declivoin covras milionoi da granitei rocoi, productoi de la lasta glacero, same kiel du circoi, kiujo estas scienza difino por crutei val randoi de la norda flanco de la monto. Ĉe la pola flanko de la monto Pinto staras du interesaj konstruaĵoj. La motivo por konstrui la kapelon de Sankta Laŭrenco en la jaro 1665 ne estis tre religia. Iu el la lokaj grafoj, kiu konstruigis ĝin verdire kiel voton, samtempe volis konfirmi tiel sian posedorajton al la monto. Rapide tamen la kapelo fariĝis populara kiel la pilgrima celloco. La alia construajo, multe pli nova, per sia formo memoriganta nifoin, estes la sideo de la altmonta meteologia observatorio. Maria Alderin estis la unua virino kiu surgrimpis Snieżka, kiu okazis en 1696, kai kiel apartan curiosajon ni aldonu, ke ses tagoin poste si naskis sanan knabinon. En 1705, inter la grimpantei turistoi, estis 83-jaraĝa viro, kaj en 1795 la pinton surgrimpis John Quincy Adams, estonta usona prezidento, kiu ne nur rakontis pri sia aventuro, sed ankaŭ verkis poemojn pri Snieżka la neĝulino, baldaŭ tradukitajn en la francan kaj germanan. En 2006, Jaroslav Rola, paraolimpika sportisto, fariĝis la unua handikapita persono, kiu atingis la pinton uzante la triradan manbiciklon. La hazarde vagantei turistoi ne scias, che en la monta profundo troviras loggeio della favela spirita possedanto della montri, nomata Carconoscio, au, quelcfoie, rapo calculanto, cium nomon limem ege malamas. Nu, cial? Iun tagon li rimarcis belegan virgulinon, filinon de la loca princo, cae lau sia neregebla cae perforta caractero decidis forcapti la belulinon cae metis sin en sian stonan castellon. Li turnigis en la vento, alvenis nerimarcebla la princa palazzo, cie ciui familianoi cae gastoi vesper mangis, inter ili la princino con sia fiancio, cae li forcaptis la knabinon. Antau olla gastoi do la princino mem, consiis cio ocasis, si staris ce la soilo de la monta resideio. Carconoscio diris, citie estos via nova logeo, vi restos cun mi. La knabino ne ectimis. Subite comencis grumbli. Via domo estas mal plena, gi estas mal hella, mal gaia. Vi ne havas iun ein serviston por zorgi pri mia comforto. Carconoscio ne pensis longe, cae for iris por collecti rapoin, ciuin li intensis helpe de magiajoi transformi en servistoin. Sed ciam li laboris sur la rapo campo, la princino vocis la colombon, cae pere de gi sendis al sia fiancio letteron, cie si prescribis Carconoscion cae lian montan domon. La curaja iunulo ecraidis tui per cevalo, cae attendis la malbonan spiriton en la monta valo. Ciam Carconoscio rimarcis la mal altan, mal dican, cae ege iunan cavaliron, li profunde ridegis, pensante che la batalo estos mallonga cae facila. Sed la amo fortigis la knabon, cae neniu en la rivaloi successis venci en la interpusigio. Vidente tion la princino diris, vencu la pli saggia. Mia fiancio calculos ciuin ricciagioin en mia palazzo, cae Carconoscio calculos ciuin alportitein rapoin. Cies calculo estos pli rapida cae pli exacta, tiu vencos, cae mi restos cun tiu. Ciam Carconoscio comencis calculi la rapoin, la geiunuloi rapide forcuris alla plei proxima pregeo, geedigis, cae alvenis al sia palazzo. Ecde tiu aventuro, Carconoscio ege coleras audante iun, ciu nomas lin la rapo calculanto.